час, коли поспішають повільно. Години пік з 10 до 12 на свіжу голову.
Отже, генеральний прокурор Віктор Шокін вважає, що європейські санкції проти колишніх українських чиновників швидше за все в березні 2016 року не продовжать. Про це повідомляє Еспресо-ТВ з посиланням на факти. Думаю, що Європа цього робити не буде. Як правило, вони вводять санкції максимум на 2 роки, але я сподіваюся, що шляхом заочного осудження низки колишніх наших високопосадовців вдасться продовжити арешт їхніх активів за кордоном, про що, власне, заявив Шокін.
Ну і з нами в студії юрист, фахівець з міжнародного права Дмитро Тупчієнко. Пане Дмитро, вітаю вас.
Доброго дня.
Ви знаєте всю цю кухню, та я маю на увазі не лише українську, а й кухню європейського правосуддя, як працює вся ця машина. А ви працювали в Брюсселі і маєте акредитацію, власне кажучи, професійного адвоката і зараз, та?
Так.
Скажіть, будь ласка, чи взагалі будуть винні в Україні, якщо санкції проти команди Януковича будуть зняті?
Ну, давайте розділяти поняття вини і поняття зняття санкцій. Річ у тім, що якщо ми говоримо, зокрема, про заяву Шокіна стосовно Портнова та інших високопосадовців в часів Януковича, то до питання зняття чи накладення санкцій стосовно Росії, російських підприємств, інших високопосадовців Російської Федерації, в тому числі і тих, які були пов'язані з подіями України, це має опосередкований зв'язок. Річ у тім, що більші санкції, які накладалися, вони були накладені на певний час. Вони були накладені десь приблизно на півроку, потім через півроку вони продовжувалися. Окрім того, сам порядок накладення санкцій, він був достатньо таким несинхронізованим. Наприклад, першими наклали санкції американці, це Executive Order 13660 від 6 березня 2014 року був підписаний президентом Обамою, потім 17 березня були введені санкції вже, власне, Євросоюзом та Австралією, потім пішли інші країни. Це, власне, було те, що називається «За Крим». А потім уже пішли накладатися санкції на окремі персоналі, в тому числі такі колоритні, як, наприклад, там Моторола, Гіві або там Атаман Казіцин. І все це робилося не завжди з подачі українських правоохоронних органів. Окрім того, ми пам'ятаємо, що в Україні всі стосунки із зарубіжними правоохоронними органами стосовно оголошення в розшук, подачі в розшук, передачі будь-яких документів у нас здійснює Міністерство юстиції.
Пане Дмитре, давайте ближче до наших дорогих в прямому значенні та високопосадовців, вже колишніх, та і чому складається ситуація, що вони можуть сухими вийти з води?
Вона складається з кількох таких пазлів. Пазл лише складається з кількох частин. Перш за все, тому що санкції були накладені з подачі не тільки українських правоохоронних органів, а і з певних причин, пов'язаних власне із тим розумінням заходу, як Захід розуміє в нас структуру влади, як він розумів структуру влади за часів Януковича. Окрім того, коли Генеральна прокуратура подавала через Міністерство юстиції подання до відповідних правоохоронних органів зарубіжних країн, у нас, ви пам'ятаєте, минулого року помінялося 3 генеральних прокурори. І разом з цими 3 генеральними прокурорами мінялися також і команди. Так от, у відділі міжнародних зв'язків, це те, що я особисто знаю, тому що я входив до робочої групи Генеральної прокуратури по поверненню коштів. В відділі зарубіжних зв'язків Генеральної прокуратури помінялося 11 команд за минулий рік. 11 команд.
Ну, але ж якимось чином вони передавали одна одній справу? Чи просто люди вставали в міністерстві, казали все, ми звільняємось, до побачення, забираємо з собою всі справи?
Ну, справи не забирали, їх там запихували десь під, в шухляду в дальній куток.
Але не знищували, не палили вони на подвір'ї ці справи?
Не палили на подвір'ї, але було знищено не папір, а було знищено інституційну пам'ять. Навіть ту невелику інституційну пам'ять, яка напрацювалася з часів революції.
Хтось буде відповідати так за оце знищення інституційної пам'яті?
Мені важко сказати, хто буде за це відповідати. Річ тим, що вона ще й продовжує знищуватися. Зараз, наприклад, розвалили чудову пару Саквердлідзе і Касько. Багато що казали, багато нарікали там на їхню експресивність, але це була чудова, прекрасна пара. Я обох знаю особисто. А Касько тим більше з Каськом я працював разом.
Так, а що ми маємо в результаті? Власне, це суто технічний процес зняття цих санкцій, чи це все-таки відповідь на нашу бездіяльність з точки зору?
Це і відповідь на нашу бездіяльність, тому що дивіться. Портнов, молодший Азаров, молодший Янукович, вони найняли найдорожчих брюссельських адвокатів. Я, до речі, проходив співбесіду в одну з цих адвокатських контор, Арнольд і Портер, яка захищає молодшого Азарова.
Ви хотіли їх захищати?
Ну, річ тим, що для адвоката клієнт завжди невинний до того моменту, поки суд не визнає клієнта.
Ну, якби вам запропонували гроші, ви б захищали їх?
Мені складно зараз сказати, це таке питання, ви мене прямо зараз от захопили зненацька. А Портнов найняв Тейлор Весінг. Це одні з найдорожчих брюссельських компаній адвокатських, там десь порядка 300-350 євро на годину вони їм платять. І з нашого боку, з українського боку, у нас мальчики, дівчатки виступають, які там позвоночники, так звані, яких там влаштували в представництво України при Євросоюзі, яких там мають там 25-26 років, і які не мають навіть жодного досвіду адвокатської роботи. Ну, дивіться, що у нас відбувається, в принципі, це на кожному кроці. У нас там в Одесі призначають керівником митниці там дівчатку, філолога, яка там закінчила якісь курси по електронній пошті.
Є в нас один слухач на лінії, давайте заслухаємо його і продовжимо. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі.
Алло, доброго утра.
Доброго ранку, назвіть. Це, будь ласка.
Валентин, Київ.
Вітаємо вас.
Ви знаєте, да, у мене, от, наприклад, як українця, як київлянина, більше всього обіжає, оскорбляє те, що гроші, які вдалося цим посадовцям Януковича періоду, вони всі знаходяться в заграничних банках, і, звісно, банкам зараз необхідно знімати, то есть давить на какие-то структуры, чтобы те политические структуры сняли санкции с этих клиентов, потому что деньги должны работать. Понимаете, а деньги там большие. И вот они должны работать. А работать они будут теперь на западные страны, на чужие вообще страны, не на Украину. Вот что меня лично оскорбляет, потому что украли-то в Украине, то есть у меня, я тоже сдавал налоги и все прочее, как и другие. И вот этот вопрос вот как-то у вас никогда нигде не торчит, чтобы заострить внимание граждан, сказать, слушайте, ну будете вы долго остолопами, что у вас из-под носа будут уводить миллиарды, потом переводить в другие чужие страны, там они будут работать, и там они будут лучше жить, эти люди. А мы, украинцы, будем собирать чемоданы и туда бежать к ним проситься.
Почули вас, пане Валентина. От якраз зараз, власне, і з'ясовуємо це питання. Дякуємо за дзвінок. Є у нас ще один слухач. Слухайте, точніше, слухаємо вас.
Вас вітає радіослухач, який на останніх президентських виборах не голосував за відомого.
Пане Сергію, ми вас впізнали, не шифруйтеся. Це Сергій російськомовний. Ваше питання або реакція?
Так от якраз самий гуманний суд в мірі, український, присудив виплатить нам, грешним налогоплательщикам, любовнице екс-президента 18 миллионов, вот не знаю только чего, по-моему, гривен или долларов. Так спрашивается, уж если этой мелкой сошке, так сказать, санкция снята, то что уж говорить об более птицах...
Пане Сергію, хто, на вашу думку, покарання повинен нести в Україні? Ну, чи принаймні якось відповідати за це, що, от, в принципі, не буде зараз на цих осіб накладено санкції, вони будуть продовжувати своїми грошима користуватися?
Ну, учитывая то, що у нас люстрації в суді нет, нічого не буде.
Зрозуміло вашу думку. Дякуємо за дзвінок.
А от ви знаєте, наш додзвонювач Валентин поставив дуже резонне питання. Поки Україна стоїть в черзі за траншами Міжнародного валютного фонду, наші гроші лежать в західних банках, та і вони не працюють. Це гроші
вивезені. Вони не працюють на українську економіку.
Не працюють на українську економіку. Гроші вивезені з України. Так, паралельно хтось займається цими справами.
Річ у тім, що була створена колишнім головою Служби безпеки України Валентином Скандаровичем Наливайченком, була створена робоча група між Галузева, в яку входили і співробітники Служби безпеки України, і співробітники Держфінмоніторингу, і інших зацікавлених установ. Я був заступником керівника робочої групи, керівником цієї робочої групи. Ми напрацювали, були відповідні дані, передані в Генеральну прокуратуру, про що Валентин Олександрович, в принципі, робив уже відповідні заяви. Ці дані були передані в Генеральну прокуратуру, які, знову ж таки, це було ще при Махніцькому. І в зв'язку з тим, що ці команди мінялися, то просто-напросто наступні команди, які приходили, вони не знали, де ці дані знаходяться. І в зв'язку з відсутністю інституційної...
Ви знаєте, пане Дмитре, це якесь дуже спрощене пояснення. Будь-яка команда фахова, яка приходить, вона проводить аудит всього, що є. Тим більше прокуратура проводить аудит всіх справ, які знаходяться в прокуратурі. Ми ж з вами говорили, що їх не спалили на подвір'ї.
Ні,
значить, професіонали знають, що у них що в розробці. Та? Інша справа, чи є бажання розслідувати ці справи?
Потрібно зрозуміти одне. Ті політики, які пішли, які належали до злочинної влади, і які зараз знаходяться при владі, вони або родичі, або куми, або знайомі, або разом працювали, там ще починаючи з комсомольських часів. І між ними встановлені дуже тісні горизонтальні зв'язки, вертикальні зв'язки. Там хтось за когось вийшов заміж, чи я з дочка вийшла за когось заміж, ецет. І вони не будуть самі себе спалювати, вони не будуть самі себе знищувати. Когось найбільш одіозного, очевидно, там для проформи покарають.
Ну, я думаю, ви сказали покарали. Поки що немає жодного.
Поки що немає. І окрім того, потрібно зрозуміти, що ці всі кошти, які виводилися за кордон по там всім відомим схемам, вони виводилися через 5 реєстраторів офшорних компаній в Україні. Це лічена кількість. Відомо, де вони знаходяться. Відомо, в яких банках відкривалися рахунки. Цих банків 6. Там, де вони знаходяться, також відомо. І прорахувати це все було дуже нескладно. Є там система I2 на базі платформи IBM, яка будує мережі даних, де можна побудувати.
Зрозуміло. А от скажіть, будь ласка, якби реально відбувалось розслідування в Україні, та західні банки повернули б ці кошти в Україну?
Очевидно. Моя команда підготувала повністю пакет документів по поверненню коштів десь приблизно станом на листопад місяць 2014 року. І все це було передано в Генпрокуратуру. Повністю з даними, з номерами рахунків.
І вже там воно застопорилося.
Єдина реалізація, яка відбулася, це так на сленгу правоохоронних органів. Єдина реалізація, яка відбулася, це було затримання Єфремова. Всі інші або домовилися, або було прийнято політичне рішення їх не чіпати.
Яке, до речі, начебто ця справа все-таки дійшла до суду, так, як було заявлено буквально днями. До речі, от про суди і про засудження. Говорив також Шокін, що якщо вдасться все-таки довести певні справи до завершення, до цієї самої реалізації, і, власне, буде принаймні заочне засудження деяких з них, то все-таки ми отримуємо там чи арешт цих рахунків, а можливо навіть і повернення. На вашу думку, це вірогідно, і коли це може відбутися? Чи встигнемо ми до березня, коли будуть зняті санкції?
Ми можемо встигнути з українськими судовими процедурами, хоча і, знову ж таки, я сумніваюся в цьому, тому що в теорії, якщо брати апеляцію і касацію, то це приблизно 3 роки. Хоча в мене зараз є справи, які слухаються ще з 2012 року і ще в апеляційній інстанції тут в Україні, як адвоката. Тому мало ймовірно. Це роки, це як мінімум 4-5 років для того, щоб почалися якісь рухи уже за кордоном по виконанню цих рішень.
Тобто в березні можна вже сміливо зараз очікувати, що санкції ці будуть зняті і цими активами своїми, тобто і там і пан Клюєв, і Лукаш, і Табачник, тобто вони будуть користуватися, вони їх зможуть там знімати, переводити, там, власне, покращувати собі життя за їх рахунок, і до того часу, поки дойде, власне, якийсь результат, тобто цих активів вже може не лишитися, так?
Ну, річ у тім, що можуть бути відкриті якісь інші справи, можуть прийматися політичні рішення на європейському рівні, тому я не впевнений.
Хоча... Тобто арешт може бути накладений от з політичних міркувань?
Те, що робить США, і те, що що робила США, от, наприклад, 6 березня 2014 року, це були виключно політичні мотиви. В нас не було ще тоді кримінальних проваджень.
Ага, і це вони, вибачте, працюють замість наших слідчих, так?
Безумовно. Ну, річ у тім, що концепція була яка? Ага, у вас антитерористична операція, значить, АТО. Значить, ті, хто фінансує бойовиків, це люди, які фінансують тероризм. В США є відповідний закон стосовно боротьби з фінансуванням тероризму, і вони автоматично його застосували.
А як взагалі, на вашу думку, можна припинити юридично і практично договорняки, от те, що називається, та договорняк між діючою владою, ну тому що ви самі зараз про це сказали.
Ніяк не можна.
І попередниками.
Ніяк не можна припинити лише еволюційним шляхом, ну революційним шляхом ми бачимо вже, що відбувається. Да, відбувається.
Слухайте, але ж є стаття за бездіяльність. Ну мають про неї пам'ятати сьогоднішні очільники Генеральної прокуратури.
Вони мають також відсутність інституційної пам'яті, вони всі временщики. І вони прийшли на свої посади.
Почекайте, але ж Майдан вони бачили 2014 року?
Вони вважають, що це не про них. Вони вважають, що це не про них. Ви подивіться, от скільки в нас вже помінялося, там, скажімо, міністрів економіки, да, скільки в нас міністрів там, екології помінялося, тих же генеральних прокурорів. Люди приходять на 4-6 місяців. Грубо кажучи...
А це може бути бізнесом?
Це бізнес.
Це може бути бізнесом, коли, скажімо, підозрювані звертаються до нині діючих керівників і за гроші домовляються з ними, щоб розслідування не відбувалось.
Це бізнес. Я не буду казати, кого я бачив у високих коридорах, але я бачив у високих коридорах представників певних олігархічних кіл, які виходили з кабінетів.
Ви представників Портнова бачили?
Я не можу цього сказати, тому що все, що я зараз кажу в ефірі, воно може повернутися потім
проти вас.
Ну, не тільки проти мене, не хотів би давати свідчення в Генеральній прокуратурі, але, скажімо так, представників деяких кіл, які виходили з.
Але це цікаво, свідчення в Генеральній прокуратурі, по якій ходять представники тих людей, яких Україна підозрює в масових розкраданнях державного бюджету. Дуже цікаве формулювання. Та що з цим робити? От як людям?
Перезавантаження системи. Ну,
ви казали про еволюційний шлях. Ну, я так розумію, що тут мається на увазі скільки? 10-20 років?
Ні, не 10-20 років. Треба почекати, поки ці, грубо кажучи, наїдяться і відпадуть.
А де гарантія, що наступні не прийдуть доїдати? І...
Гарантія в тому, що Україна як держава зараз знаходиться, ну фактично знаходиться під зовнішнім управлінням, і куратори там з тієї чи іншої столиці, чи з того чи іншого, як зараз модно казати, обкому, їм просто-напросто це набридне, і вони дадуть по рукам найбільш таким одіозним представникам.
Це так, як було з Лазаренком в Сполучених Штатах?
Ну, з Лазаренком там інша ситуація була, його просто віддали вже на розрив. При згоді усіх зацікавлених сторін. Але дана ситуація, вона особлива тим, що Україна цікава як зона контрольованої нестабільності. Так от саме слово контрольоване в цій фразі треба робити акцент. І це повинно контролюватися, і воно контролюється. І знову ж таки, якщо хтось буде виходити за межі цього коридору, то йому просто дадуть по лапкам.
Пане Дмитре, ну і власне, так як добігає вже наш ефір завершення, останнє питання – власне, може щось Україна зробити в даному випадку, щоб все-таки ці санкції були якось продовжені надалі? Там, можливо, якесь розслідування більш активно просунути, показати там до березня якісь більш активні результати, там тут когось місцевого посадити, показати, що вся система працює?
Так, безумовно. В теорії юриспруденції є таке поняття – предикатний злочин. От предикатний злочин – це злочин, який пов'язаний з якимись діями чи діяннями стосовно розкрадання, присвоєння чи якихось інших незаконних дій із майном. Із коштами. І от, знову ж таки, наша команда, вона подавала по всім високопосадовцям, там у нас порядка було близько 700 осіб в списку, який ми передавали в Генеральну прокуратуру. І вони, це там деякі судді, прокурори, там співробітники Міністерства внутрішніх справ. І ми подавали по ним списки, пов'язані із предикатними злочинами. От на це треба було робити увагу, а не на те, що, скажімо, ну, неправильно кваліфікація була, коли там по Януковичу подавалися подання стосовно вбивства на Майдані. потрібно було предикатні злочини робити в основі цих питань, і тоді б ні Євросоюз, ні США не мали б таких проблем, як вони
і
зараз.
І народ бачив би якісь результати.
Ну і народ, очевидно, бачив би.
Пане Дмитре, дивіться, от щойно ми отримали інформацію, що антикорупційний прокурор може вже очолити відомство новостворене наприкінці листопада цього року. Та? Тобто буде проведено конкурс і затверджено антикорупційного прокурора.
При тому, що це минулого року ще повинно було, рівно рік тому.
Він може змінити зараз цю ситуацію, та? Він може, скажімо так, надолужити ту бездіяльність, яку демонструє, зокрема, Генеральна прокуратура.
Річ у тім, що антикорупційному прокуророві потрібна ще команда. Він сам нічого не буде робити. Він вершина піраміди. Йому потрібніше слідчі, йому потрібніше прокурори, йому потрібна вся піраміда правоохоронного органу. А цих людей десь треба взяти. Це ж треба провести.
І цей період теж буде гальмувати штучно, швидше за все.
Скоріше всього, ну, ми бачили, як обирали там голову НАБ. Приблизно з таким же успіхом це буде і тут відбуватися.
Ну що ж, власне, так наша тема добігає свого завершення. Нагадаємо, що Дмитро Тупчієнко, юрист, фахівець з міжнародного права, був гостем нашої студії. Пане Дмитре, дуже дякую, що знайшли час завітати до нас.
Дякую
і поспілкуватися.
Дякую.